Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Andreja Backović i Nevena Bogdanović. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo optužnicu protiv 6 osoba u slučaju ubistva Olivera Ivanovića. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu za zločin nad Bošnjacima u Bratuncu, prethodno tokom dana uhapšeno sumnjičeni za ratni zločin u Prijedoru. U nesreći u rudniku Breza u Bosni i Hercegovini poginuo rudar. Razumeo sam poruke evroparlamentaraca o stanju ljudskih prava, demokratije i slobode medija u Srbiji, rekao Vučić.
Ja sam, razume se, bio naravno i kritičan prema sebi i prema nama i razumeo dobro i određene primjedbe naših gostiju, ali ukazao na to šta stvarno mislim.
U Hrvatskoj se sutra prekida štrajk prosvetnih radnika, saopštio premijer Plenković. U poplavama u Francuskoj 11 mrtvih, u Indiji bilans žrtava u poplavama nakon monsunskih kiša 25 poginulih i više stotina evakuisanih. Pre najavljenog slušamo najvažnije vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Specijalno tužilaštvo Kosova podnelo je Osnovnom sudu u Prištini optužnicu protiv 6 osoba NS, MR, SA, DM, ZJ i RB u slučaju ubistva Olivera Ivanovića koje se dogodilo 16. januara 2018. godine, saopštilo je to tužilaštvo. Kako se navodi, oni se terete za krivična dela, učešće ili organizovanje kriminalne grupe, zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja, pomoć u izvršenju krivičnog dela teškog ubistva, neovlašćeno posjedovanje oružja, otkrivanje službene tajne, zloupotreba službene dužnosti saizvršilaca i manipulacijama dokaza kod saizvršilaca. Protiv MR, ZV i ŽB, kako je navedeno u saopštenju, izdat je međunarodni nalog za hapšenje, s obzirom na to da se nalaze u bekstvu. A i za jedne i druge se navodi da deluju kao kriminalna grupa, organizovana sa strukturnom i grupnom hijerarhijom sa formalno definisanim ulogama koju vode optuženi MR i ZV i koja deluje od 2011. godine i nije nasumično formirana, te da svi optuženi deluju u kontinuitetu i sarađuju jedan sa drugim. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Tadije Mitrovića, koji se tereti za zločin nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti na području Bratunca 1992. godine. Kako se navodi u saopštenju, Mitrović se tereti da je za vreme širokog i sistematičnog napada Vojske Republike Srpske i policije na civilno stanovništvo bošnjačke nacionalnosti na području Bratunca i okoline, kao pripadnik Vojske Republike Srpske 1992. godine, učestvovao u progonu civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti i ubistvima civila. Danas su i pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili jednu osobu koja se sumnjiči za ratni zločin, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa portparol agencije Luka Miladinović. On je naveo kako se uhapšeni sumnjiči da je počinio ratni zločin tokom rata na području Prijedora. U rudniku mrkog uglja Breza u Bosni i Hercegovini dogodila se nesreća u kojoj je jedan rudar smrtno stradao nakon povreda zadobijenih na radu. Ovu informaciju je za Radio Slobodna Evropa potvrdio predsjednik sindikata rudnika Jasmin Telalović. On je za naš program rekao da je rudar preminuo nakon pokušaja reanimacije u kliničkom centru u Sarajevu. Podsjetimo, posljednja nesreća sa smrtnim posljedicama u rudniku Breza desila se 26. septembra ove godine. Predstavnici školskih sindikata i hrvatske vlade postigli su dogovor o prekidu štrajka u hrvatskim školama. Postignut je kvalitetan kompromis i od sutra se prekida štrajk, izjavio je premijer Andrej Plenković posle sastanka sa sindikatima u sedištu vlade u Zagrebu. Podsjetimo, štrajk prosvetnih radnika u Hrvatskoj počeo je 10. oktobra. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon sastanka sa predstavnicima Evropskog parlamenta da je razumeo primjedbe o stanju ljudskih prava, demokratije i slobode medija u Srbiji. Vučić se u Beogradu sastao sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom i liderom Evropske narodne partije Manfredom Weberom. Ja sam bio kritičan i prema sebi i prema nama i razumeo dobro i određene primjedbe naših gostiju, ali ukazao na to šta stvarno mislim, izjavio je Vučić na zajedničkoj konferenciji za novinare. novinare. Kada je reč o pregovorima Srbije sa Evropskom unijom, Vučić je izjavio da želi brže otvaranje poglavlja i da su 4 poglavlja tehnički pripremljena, ali da je realno da će Srbija i Evropska unija otvoriti jedno. Lider poslaničke grupe Evropske narodne partije Manfred Weber naglasio je da je proces pristupanja Evropskoj uniji nije automatski, već je stvar angažovanja. Na sastanku je bilo reči i o predstojećim izborima u Srbiji koji su planirani na proleće 2020. godine. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko stigao je u dvodnevnu posjetu Srbiji. Sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem položio je vence na spomen groblju oslobodilaca Beograda i spomenik Crvenoarmejcu. Za utorak je predviđen sastanak dvojice predsjednika kao i potpisivanje bilateralnih sporazuma između dve države, a sa Lukašenkom u Srbiji boravi i delegacija privrednika. Lukašenko i Vučić posljednji put su se susreli u Minsku u Belorusiji u junu 2019. godine. Tada se Vučić zahvalio Lukašenku na tome što Belorusija nije priznala Kosovo, kao i na donaciji 4 polovna MiG-29 i niskim cenama za njihov remont. Svet. Za 10 dana je na jugoistoku Francuske poginulo 11 ljudi. Saopštile su vlasti bilans žrtava u dve mediteranske oluje koje su pogodile taj region, praćene obilnom kišom, vetrom i poplavama. Samo u toku današnjeg dana je poginulo najmanje 5 ljudi, saopštile su vlasti. Jugoistok Francuske je opustošen, ocenio je predsjednik Emmanuel Macron, a vlada je mobilisala 1400 vatrogasaca uz podršku 6 helikoptera civilne zaštite. Škole i fakulteti su zatvoreni, a stanovništvo iz kuća lopat tama izbacuje blato. Železnički saobraćaj je delimično uspostavljen. A u poplavama nakon monsunskih kiša koje su pogodile indijsku državu Tamil Nadu stradalo je 25 ljudi, a više stotina je evakuisano, saopštile su tamošnje vlasti. Novinska agencija Press Trust of India prenela je da je 17 ljudi poginulo kada se zbog kiše srušio zid u gradu Coimbatore, a 8 osoba je od 29. novembra poginulo u drugim incidentima koje je izazvala obilna kiša. Međutim, vlasti kažu da je učenaju sada sve pod kontrolom. Istu regiju je 2015. godine pogodio snažan monsun u kojem je stradalo više od 250 ljudi. Dva ukrajinska vojnika su ubijena u istočnoj Ukrajini, saopštila je ukrajinska vojska. Ubistvo se dogodilo nedelju dana pred očekivani samit u Parizu na kojem će se još jednom pokušati okončanje rata u Ukrajini. Po saopštenju ukrajinske vojske, dvojica vojnika ubijena su nepoznatom eksplozivnom napravom, dok su bili na liniji odbrane od upada proruske separatističke grupe za izviđanje i sabotažu, saopštile su vlasti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je saučešće porodicama i poručio da očekuje da će se postići prekid vatre. Tokom rata u Ukrajini od 2014. godine život je izgubilo više od 13.000 ljudi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na naše teme. Hrvatski policajac Nikola Kajkić odbija sve optužbe na svoj račun iz krivične prijave Bezbednosno-informativne agencije Srbije. BIA je saopštila da je tužilaštvu podnela krivičnu prijavu zbog špijunaže protiv bivšeg pripadnika MUP-a Srbije Dražena Letića i državljanina Hrvatske Nikole Kajkića, nekadašnjeg šefa Hrvatskog istražnog tima za ratne zločine. Prema navodima BIA, Kajkić je u Srbiji vrbovao osuđene za ratne zločine na poljoprivrednom dobru Ovčara kako bi promijenio njihove i tako povezao Srbiju i njeno tadašnje rukovodstvo sa tim zločinom. Iz Hrvatske stiže drugačija ocena. Radi se o pokušaju srpskih vlasti da se zaustave dalje istrage ratnih zločina nad Hrvatima u Vukovaru, čime se i Kajkić bavio. Složne su hrvatske nevladine organizacije i eksperti. Hrvatska obaveštajna služba kaže da to njihove srpske kolege rade da bi skrenule pažnju sa aktuelnih afera sa izvozom oružja i ruskim špijunima. Više o ovoj aferi iz Zagreba Enis Zebić i Beograda Branka Trivić.
U izjavi za Radio Slobodna Evropa Nikola Kajkić odbacuje kao neistinite sve optužbe Srpske obaveštajne službe o navodnom formiranju špijunske mreže u Srbiji.
Kako to drugačije opisati nego glupost? Ja sam radio samo na jednom predmetu, a o tome ne mogu govoriti s obzirom da me veže obveza čuvanja tajne, a sam to radio na području Republike Hrvatske, ne na području Republike Srbije.
Kazao je Kajkić. On je do skidanja s predmeta u februaru prošle godine i do suspenzije u julu iste godine kao policijski inspektor istraživao zločin na Ovčari 1991. godine, a krivična prijava Srpske obaveštajne službe tereti ga da je u Srbiji formirao špijunsku mrežu koja je prikupljala podatke kako bi se tadašnje srpsko rukovodstvo dovelo u vezu sa zločinom na Ovčari. Bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević veruje da je to samo spin kojim se pokrivaju najkrupniji skandali poput afere Krušik i za Radio Slobodna Evropa objašnjava zašto u to veruje.
Suđenje je bilo javno, teško je moglo da se desi da dođe do neke drastične promjene nekih iskaza, a da mi odmah ne reagujemo. To je proces, to teško da bilo ko promeni iskaz, tako da ja ne vjerujem u to. Ali nek se sprovede postupak pa da se utvrdi.
Kaže Vukčević, dodaje da mu ovo špijunsko štivo preliči na spin za pokrivanje nekih drugih afera.
Ovdje imate toliko afera, spomene se Krušik, on je odmah onu špijunsku, onaj kao vrbuje Rus nekog našeg oficira i kao profesionalac procenja da su to samo skretanje pažnje sa stvari koje su konkretne, na primjer kao što je taj Krušik.
Član uprave Instituta za istraživanje hibridnih sukoba i bivši pripadnik Hrvatskog obavještajnog sistema Ante Letica za Radio Slobodna Evropa kaže da je ova krivična prijava na tragu najave srpskog predsjednika Aleksandra Vučića nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost povodom afere sa ruskim špijunima, da će Srbija vrlo brzo odgovoriti onim državama i službama koji teritoriju i građane Srbije koriste za obavještajni rad, gde je apostrofirao Hrvatsku, Albaniju, Makedoniju i Bugarsku.
I da može odgovoriti svakoj službi, pa onda i Hrvatskoj je vrlo oštro, a to znači da je spremna i na određene sudske procese u cilju procesuiranja navodnih špijuna hrvatskih u Srbiji. Mislim da je tu Kajkić na neki način kolateralna žrtva i da ne treba pridavati njegovoj aktivnosti sigurno nikakav špijunski karakter, obzirom da je uvašni rad nešto što je kompleksno, što je vrlo osjetljivo, pa i ova zadnja afera u Srbiji to zorno prikazuje.
Kaže Letica. Božidar Prelević, advokat i koministar policije u vreme vlade pokojnog srpskog premijera Zorana Đinđića, za naš program kaže da nije imao uvid u ovu krivičnu prijavu BIA, ali da ima utisak da su navodi o obaveštajnoj aktivnosti hrvatskih službi u Srbiji opšte poznata stvar, te da otuda ne zna šta je baš ovog trenutka bio okidač za tu prijavu. Ako je Kajkić, kao što BIA navodi, suspendovan u svojoj zemlji i skinut iz istražnog tima još prošle godine, zašto se čekalo toliko dugo i tek sada izašlo u javnost navodima o njegovoj navodnoj obaveštajnoj delatnosti u Srbiji još od 2015. godine.
Ono što ja ne znam, to je šta je u suštini u tom predmetu, ali ono što mogu da vam kažem da je čudno to što vi tolerišete toliki vremenski rok i niste do sada reagovali. Ono što je BIA tamo konstatovala, moram da vam kažem da je to opšte poznato. Da Hrvatska bezbednosna agencija ima svoje delovanje u Srbiji,
kaže Prelević. Čelnica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić za Radio Slobodna Evropa kaže da je ova krivična prijava pokušaj Srbije da obeshrabri dalje istrage za ratne zločine na Ovčari i u Vukovaru, čime se Kajkić bavio do suspenzije.
Konstatirati da je zaključenjem i pravomoćnošću postupka na Ovčari zapravo trebalo zaokružiti istrage je poruka za srpsku javnost koja nema veze sa realnošću i je ostalo jako puno neistraženih zločina. Velepromet, Bogdanovci, Borovo Komerc, zločini u Sotinu, ne znaju se lokacije sahrane posmrtnih ostataka,
kaže Vesna Teršelić. Na tom tragu Ante Letica ocenjuje da je ova krivična prijava nastavak zvanične srpske politike koja ne želi da se konačno reši pitanje sudbina Hrvata sa vukovarskog područja koji se vode kao nestali.
I ne želi priznati da je sudjelovala što jeste u agresiji na Hrvatsku i da su građani Srbije sudjelovali u najgorim i najtežim zločinima koji nisu zabilježeni u Europi poslije Drugog svjetskog rata.
Zaključuje Letica. Hrvatska sigurnosno-obaveštajna agencija je povodom krivične prijave protiv Kajkića i Letića kazala da se radi o, citat, konstruiranoj kaznenoj prijavi kojom se želi skrenuti pozornost domaće i međunarodne javnosti s ozbiljnih afera u Srbiji, od kojih su dvije recentne, sumnja u korupciju i nezakonitu trgovinu oružjem Srbije s inozemstvom, te objava snimke u kojoj ruski obaveštajni časnik, pripadnik GRU-a, predaje novac časniku vojske Srbije, zaključen citat. Prema oceni Hrvatske obaveštajne službe, citat, Srbija sustavno zlorabi svoj sigurnosni aparat za ometanje rasvjetljavanja sudbine nasilno odvedenih i nestalih osoba tijekom domovinskog rata te za prikrivanje ratnih zločina počinjenih nad hrvatskim civilima i vojnicima tijekom velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku, između ostalog i optužnicama za špijuniranje u korist Republike Hrvatske, navodi se u njihovom saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba Eni Zejbić, iz Beograda Branka Trivić.
Na vrhuncu izborne kampanje za predsjedničke izbore u Hrvatskoj, aktualna predsjednica ove države pohodila je Bosnu i Hercegovinu. Kolinda Grabar-Kitarović posjetila je mesta u Bosni i Hercegovini u kojoj je većinsko hrvatsko stanovništvo. Posjetu su obeležili oštra retorika, ignorisanje zvaničnog Sarajeva te odavanje počasti osuđenom ratnom zločincu Slobodanu Praljku. Slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Odavanje počasti Slobodanu Praljku, osuđenom ratnom zločincu koji je nakon izricanja presude izvršio samoubistvo u sudnici Haškog tribunala, u Bosni i Hercegovini se tumači dvojako. Počast na drugu godišnicu pravosnažne presude odala je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Ona je na svom Facebook profilu postavila fotografiju Praljka, a potom je brzo i obrisala. Da je Grabar-Kitarović došla na plodno tlo za ovakve i slične objave potvrđuje i jedan od stanovnika zapadnog dijela Mostara koji nije želio reći svoje ime. On je za Radio Slobodna Evropa upitan kako komentariše takav odnos hrvatske predsjednice, rekao:
pa šta bi ti ja sada rekao, Praljak je bio pravi general, Grabar-Kitarović je prava predsjednica, prava žena i to je moje što vam ima reći.
Suprotno mišljenje ipak imaju oni sa istočne strane Mostara, koji su na svojoj koži osjetili ratno djelovanje Slobodana Praljka, koji je bio predstavnik Ministarstva obrane Republike Hrvatske u takozvanoj Hrvatskoj Republici Herceg-Bosni i načelnik glavnog stožera Hrvatskog vijeća obrane tokom 1993. godine.
Nije nju briga ni za Praljka, mi svi znamo da ona došla da dođe po glasove.
Čin što je napravila, to je povrijedila one majke koje su izgubili svoju djecu. Po mom mišljenju, to je predizborna kampanja.
Stanovnici Jablanice, Jasmin Hujduri i Ozren smatraju krajnje neprimjerenim ponašanjem odavanje počasti bilo kome koji je osuđen za ratni zločin.
Žalosno je da se slavi presude Haškog tribunala, pogotovo uz EPA.
Ako je sud presudio jedno, znači misli da ne bi trebalo da se to ponovo vraća, prije svega zbog žrtava i svega što su preživjeli i jednostavno da se treba poštovati. Dok ne budemo poštovati odluke suda, mislim da nema napretka u zemlji.
Među prvima iz Bosne i Hercegovine reagovala je Stranka demokratske akcije. U saopštenju za javnost iz ove stranke navode kako, citiramo, Kolinda mora da zna da nikada neće ostvariti ciljeve Praljka i njegovih mentora. Politički analitičar Esad Bajtal kaže kako Grabar-Kitarović nije uradila ništa novo, već samo nastavila odnos prema Bosni i Hercegovini kakav je bio i na početku njenog mandata.
To je naravno tragično i to je žalosno i sa ljudskog i sa civilizacijskog stanovišta. Dakle, oni iz taktičkih razloga pričaju jednu, uključujući nju, a u praksi rade nešto sasvim drugo što pripada u strategiju, velikodržavnu strategiju koja se nije promijenila od 90. godina.
Podsjećamo, žalbeno vijeće Haškog tribunala je 2017. godine u okviru presude šestorci za zločine počinjene pod okriljem takozvane Herceg Bosne osudilo Slobodana Praljka za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu s ciljem podjele Bosne i Hercegovine i pripajanja njenih dijelova Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U Sarajevu organizovan sastanak delegacija Ruske Federacije i Bosne i Hercegovine na kojem je bilo reči o rješavanju praktičnih pitanja poput načina otplate ratnog duga koji Bosna i Hercegovina još nije otplatila, stabilizovanju poslovanja rafinerije nafte Brod čiji je vlasnik ruski investitor, ali i o novim investicijama u termoelektrane u Bosni i Hercegovini. Ekonomisti pozdravljaju ovaj način pokušaja poboljšanja ekonomske saradnje, jer je ovo jedan od rijetkih sastanaka organizovan na državnom nivou, dok je većinu sastanaka do sada organizovala vlast u Republici Srpskoj. Opširnije u prilogu Mirne Sadiković.
Saradnja u oblasti naftne i gasne industrije, ulaganja u izgradnju novih i modernizaciju postojećih termoelektrana u Bosni i Hercegovini samo su neke od tema o kojima su radne grupe dvije zemlje razgovarale. Ambasador Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov podsjetio je na ruski kapital u naftnom i bankarskom sektoru i izrazio očekivanja da će se ekonomska saradnja poboljšati i u ostalim oblastima.
Energetika
je važan dio naših bilateralnih odnosa. I današnji dnevni red vrlo dobro pokazuje ove vrste saradnje koje postoje između nas. A to su i gasna i naftna industrija, energetika, a to su i saradnje u oblasti izgradnje i modernizacije termo i hidroelektrana, obnovljivih izvora energije, pitanje modernizacije rudnika i druga pitanja od uzajamnog interesa.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović kaže kako je jedna od nezaobilaznih tema i ratni dug za isporuku gasa u iznosu od 100 miliona dolara koji Bosna i Hercegovina nije platila Ruskoj federaciji, ali i optimalan rad rafinerije nafte Brod, čiji je većinski vlasnik ruski investitor.
Nadležna tijela ministarstva treba da učine sve da pomognu da rafinerija nakon ovog dužeg zastoja nastavi sa radom.
Šarović navodi da su Rusi iskazali zainteresovano za izgradnju novih i modernizaciju postojećih termoelektrana u Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina ima 5 velikih termoelektrana koje su tehnološki prilično zaostale i treba da znamo da je oprema i u rudnicima koji snabdevaju termoelektrane i samim termoelektranama pretežno iz Rusije. Zbog toga, ukoliko želimo da im produžimo vijek, da o tome razgovaramo upravo sa ruskom stranom. Oni su zainteresovani, trebali bi i mi.
Ruske investicije do sada su bile zanemarive u odnosu na ulaganja zemalja Evropske unije, govori dugogodišnji diplomata, ekonomista Hasan Muratović.
Ja mislim da su naši ekonomski odnosi sa Rusijom nedovoljno razvijani poslije rata. Oni jesu kupili te dvije rafinerije, imaju još neke manje investicije, posebno u oblasti nafte i industrije u Republici Srpskoj, ali te su investicije beznačajne da bi oni imali neki posebni ekonomski utjecaj. Mislim da je greška naše politike već dugo vremena da mi praktično nemamo nikakvih odnosa sa Rusijom. Mi bi svakako trebali da pokažemo mnogo veći interes sa vrha države i da napravimo posjete i Moskve Bosni i Hercegovini i Bosne i Hercegovine Moskvi.
Muratović dodaje da je upravo tu činjenicu iskoristio Milorad Dodik i čestim odlascima u Rusiju, ali i sastancima sa ruskim ambasadorom u Bosni i Hercegovini, nastojao pokazati kako njegova politika ima podršku Ruske federacije. No ti sastanci nisu riješili praktična pitanja, poput ratnog duga ili povećanja investicija, niti poboljšali ekonomsku saradnju. Stoga ekonomisti pozdravljaju nastojanja državnog ministra Šarovića da bilateralne odnose, naročito ekonomske, grade državne delegacije na ekspertnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Iz Podgorice prenosimo reakcije nakon 8. kongresa vladajuće Demokratske partije socijalista u Crnoj Gori, održanog tokom vikenda. Jedna od ključnih poruka partije koju vodi predsjednik države Milo Đukanović je da neće dozvoliti osporavanje crnogorskog nacionalnog, kulturnog i verskog identiteta, te da će raditi na njegovom jačanju. Sagovornici Predraga Tomovića objašnjavaju da li je ta namjera u suprotnosti sa Ustavom prema kojem je Crna Gora građanska država.
Predsjednik države i novi stari predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović je u govoru na 8. kongresu vladajuće partije poručio da je primarni interes snaženje crnogorskog državnog identiteta, da Crna Gora ima obavezu da obnovi Crnogorsku pravoslavnu crkvu i da spriječi osporavanje crnogorskog identiteta.
Moramo odlučno suzbiti istorijski uporno i grubo osporavanje crnogorskog nacionalnog, kulturnog i vjerskog identiteta i pravilno ga protumačiti kao inoviranu platformu borbe protiv naše najvrednije tekovine, nezavisne i slobodne države Crne Gore.
Za profesora Šerba Rastodera, poruka lidera DPS-a da se između ostalog mora jačati crnogorski državni i nacionalni identitet, otvara brojne dileme, a prije svih onu o suštinskom karakteru države.
Da li je potenciranje crnogorskog nacionalnog identiteta odustajanje od građanskog identiteta koji je do sada bio, koliko ja znam, primarni kriterijum u svim sličnim ili bar koliko ja znam DPS-ovskim programskim dokumentima. Ko će sprovoditi to jače nacionalnog identiteta, da li institucije ili partije? To je također zanimljivo pitanje iz razloga što ako su to institucije, onda one podrazumijevaju nešto drugačiji pristup i podrazumijevaju činjenicu da one pripadaju svima, a ne samo jednoj partiji i jednom nacionalnom identitetu.
Književnik Andrej Nikolaidis za Radio Slobodna Evropa ističe da je priča o nacionalnom identitetu u današnjoj Crnoj Gori samo paravan za prikrivanje klasnih podjela koje su, kako ocjenjuje, sve dublje. Sporan mu je i trenutak u kom vladajuća stranka najavljuje jačanje crnogorskog državnog i nacionalnog identiteta.
Zašto ta poruka ne 2006. Ja mislim da neke stvari koje su mogle biti urađene 2006. ne mogu biti urađene sada. Nekim stvarima bilo je vrijeme 2006. a nije vrijeme sada. Ja nisam sagovornik za teme jačanja nacionalnog identiteta. Ja naime mislim da je klasni identitet stariji od nacionalnog identiteta i mislim da svaka etnička i vjerska podjela zapravo maskira temeljnu podjelu unutar svakog društva, a to je klasna podjela. Dakle, ako mene pitate, ta priča se priča uvijek, pa i na kongresu DPS-a, da bi se prikrila klasna podjela unutar društva koja je u Crnoj Gori sve ekstremnija i ekstremnija.
U demokratskim društvima nije sporno da se insistira na učvršćivanju državnog i nacionalnog identiteta uz pretpostavku da se poštuju sve ostale različitosti u društvu, kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević i dodaje.
U jednom društvu u kojem je vrlo slaba vladavina prava i gdje imamo širok spektar manipulacije kroz klijentelističko-nepotističke veze, ja se bojim da ta priča zapravo može poslužiti kontra svrsi u odnosu na onu u kojoj je proklamovana. Ja mislim da nama kao građanima i građankama Crne Gore nikako ne može koristiti da se naš identitet zloupotrebljava zarad toga da neki ljudi dobijaju određene privilegije koje ne zaslužuju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Subotici u Srbiji su u toku radovi na postavljanju svjetlećih reklama u zaštićenom gradskom jezgru i u naselju Radijalac. Kako javlja Natalija Jakovljević, stanovnici tog grada na severu Srbije izričito se protive ovome.
Građani Subotice oštro se protive postavljanju svjetlećih reklama zato što one ograničavaju njihovo kretanje i predstavljaju opasnost za decu i invalide.
Uništili su šetalište, uništili su grad, uništili su državu. Šta da vam kažem, otićemo svi koji nešto znamo i koji cenimo neke vrednosti iz ovog grada i države. Samo bih voljela svoje dvorište tako da ukrase, a ne naš grad.
Vanredna profesorka na Građevinskom fakultetu u Subotici, Viktorija Aladžić, rekla je za Radio Slobodna Evropa da postavljanje reklamnih panoa u centru grada sadrži više problematičnih aspekata.
Na zone kretanja ne treba nikada staviti prepreku. Da li su ispitana sva mjesta postavljanja reklame da omogućuju bezbedan pristup protiv požarnom vozilu da ugasi požar? Šta se dešava sa slepim ljudima koji hoće da se kreću po gradu i kako oni uopšte mogu da prođu korzom od tolikih prepreka?
Gradski odbor Demokratske stranke u Subotici pozvao je u sredu lokalnu vlast da odustane od ovog projekta i da hitno demontira bilborde na Radijalcu i u zaštićenom jezgru Subotice. DS je zatražio da predstavnici vlasti odgovore da li ovaj projekat i način na koji se realizuje rezultat potpune nekompetentnosti i neznanja ili je možda plod potpunog odsustva brige za grad i građane, navedeno je u saopštenju ove stranke. Direktor javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica, Predrag Radivojević, rekao je da su svetleće table postavljene u pešačkim zonama po uzoru na sve veće gradove kao što su Beograd, Novi Sad i Niš.
Naravno da je ideja da grad prihoduje u budžet od i ovih i ostalih sredstava za oglašavanje, konkretno od ovih city lightova grad na godišnjem nivou planira da prihoduje nešto preko milijon dinara. O ukusima, što se kaže, ne vredi raspravljati.
Inače, Radio Slobodna Evropa do objavljivanja ovog teksta nije dobio odgovore na pitanja koje je uputio javnom preduzeću za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica, gradonačelniku Subotice Bogdanu Labanu, sekretarijatu za građevinarstvo kao ni od Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Subotici, o tome da li su reklamne table postavljene u skladu sa propisima i da li su bezbedne za prolaznike. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jedan pregled najvažnijih vesti. Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo optužnicu protiv 6 osoba u slučaju ubistva Olivera Ivanovića. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu za zločin nad Bošnjacima u Bratuncu, prethodno tokom dana uhapšeno sumnjičeni za ratni zločin u Prijedoru. U nesreći u rudniku Breza u Bosni i Hercegovini poginuo rudar. Razumeo sam poruke europarlamentaraca o stanju ljudskih prava, demokratije i slobode medija u Srbiji, rekao Vučić.
Ja sam, razume se, bio naravno i kritičan prema sebi i prema nama i razumeo dobro i određene primjedbe naših gostiju, ali ukazao na to što stvarno mislim.
U Hrvatskoj se sutra prekida štrajk prosvetnih radnika, saopštio premijer Plenković. U poplavama u Francuskoj 11 mrtvih, u Indiji bilans žrtava u poplavama nakon monsunskih kiša 25 poginulih i više stotina evakuisanih. Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz beogradskog studija vas pozdravljaju Andreja Backović i Nevena Bogdanović.